Having looked at the second missionary journey, we're going to look now at Paul's correspondence with the church in Thessalonica.
Když jsme si prošli Pavlovu druhou misijní cestu, tak se nyní soustředíme na Pavlovu korespondenci se sborem v Tesalonice.
I think of the Thessalonian letters as a study in an overheated eschatology.
Když se dívám na listy tesalonickým, tak přemýšlím o studii takzvané přehřáté eschatologie.
It's sort of like the radiator in your automobile.
Je to něco jako, když máte topení v autě.
It's supposed to let your engine run at a certain level of heat, which is good.
To slouží k tomu, aby váš motor běžel za určité teploty, která je dobrá.
But if the radiator's not working, the engine can get too hot and your engine can just die.
A pokud to topení nefunguje správně a dochází k přehřívání, tak ten motor se může zahřát na takovou teplotu, že bude po něm.
And the radiator's not working in the Thessalonican church.
A to topení chlazení, tenhle systém v Tesalonickém sboru nefungoval správně.
And the engine's about to get too hot and explode.
A hrozilo, že ten jejich motor se přehřeje až příliš a exploduje.
The Christians in Thessalonica are paying too much attention to the teaching of the Lord's return.
Křesťané v Tesalonice věnovali až příliš velkou pozornost učení o druhém příchodu Páně.
Their eyes are so much on the horizon of the Lord's return that they don't know how to live in the now.
Oni se tolik upínali svým zrakem k horizontu Kristova příchodu, že nevěděli, jak mají žít v těch současných podmínkách.
And so I think of the problem here being one of living as though the not yet, that which is still to come, made the now irrelevant.
Takže jsem si to nazval žít tak, jako by to, co ještě není, co teprve přijde, činilo ty současné podmínky irrelevantními, že už nezáleží na současném stavu.
My favorite writer on Paul is a good Dutchman named Herman Ritterbos.
Můj dobrý přítel, nebo ten, kdo o tomhle hodně píše, je Holanďan, jmenuje se Günter Ritterbos.
Who wrote a book called Paul, an Outline of His Theology.
Herman Ritterbos, který napsal o Pavlově teologii.
And he says, and this quote is in your handout.
Který říká něco, co máte napsáno doslova v citátu ve svých materiálech.
Concerning Paul's remarks on the Thessalonians' fear that the day of the Lord has come, 2 Thessalonians 2:2.
Pokud jde o Pavlovy zmínky o strachu tesalonických, jako by den Páně už měl nastat, 2 Thessalonickým 2:2.
Ritterbos remarks, Paul's answer is directed against the conception that was unable to give content to the interim before the parousia and led to all kinds of disturbance and overexcitement.
Ritterbos podotýká, Paulova odpověď je směřována proti představě, že je nemožné dát obsah mezidobí před příchodem Páně, což vede ke všem druhům rozrušení a přehnaného nadšení.
Here's the way I think about things. The Galatians think they're living as though the cross had not yet happened.
Tady je grafické znázornění toho, jak to vidím. Galačtí žili v situaci, jako by ještě nedošlo ke kříži.
The Thessalonians think they're living just before the Lord's return.
A Tesaloničtí si myslí, že žijí těsně před tím, než se Ježíš vrátí.
And as a result, they're losing perspective on what it is to live in the overlap.
A v důsledku toho ztrácí perspektivu, co to znamená žít v mezidobí před prvním a druhým Kristovým příchodem.
Matters of normal life don't make sense to them.
Záležitosti normálního života pro něj již nemají smysl.
Because they think that the end is so soon.
Protože si myslí, že konec nastane už velmi, velmi brzy.
Their problem is more than understandable.
Jejich problém je velmi jasně pochopitelný.
The Lord had been there. I'm sorry. Paul had only been in their church for 3 Sabbaths.
Dokážeme to chápat velmi snadno, protože Pavel byl v tom sboru nebo v tom místě jenom 3 soboty, 3 týdny.
And they eagerly accepted the gospel.
Oni horlivě přijali evangelium.
But they got at most 3 weeks of teaching and maybe as little as just over 2 weeks of teaching.
Ale měli maximálně o něco více než 3 týdny vyučování, možná jenom o něco málo více než 2 týdny vyučování.
And for some reason, and I think their background has a lot to do with it, the thing that they really picked up on is that Jesus is coming back.
A z nějakého důvodu, a myslím si, že to hodně souviselo s jejich pozadím, kde vyrůstali, si z toho nejvíce vzali to, že se Ježíš vrátí znovu.
So to summarize at the bottom of the page that's before you.
Takže shrnutí máte na té stránce před sebou.
The Galatians suffered from an underdeveloped, underrealized eschatology. Paul had to warn them about reverting back to principles like Torah observance, law observance, that had been relevant only to the old age before the fullness of time.
Galaští trpěli podceňováním toho přítomného naplnění eschatologických událostí v Kristu, žili jakoby před křížem. Pavel je musel varovat před neustálým vracením se zpět k základům, to je k dodržování Tóry, které se týká minulosti, před plností času.
The Thessalonians are afflicted with a hyperactive eschatology.
Thessaloniští trpí hyperaktivní eschatologií.
Enough people thought the Lord's return was so imminent that they are puzzled when believers undergo physical death. 1 Thessalonians 4.
Dost lidí si myslelo, že návrat Pána je blízko, takže byli zmateni tím, že věřící podstoupí fyzickou smrt. 1. Tesalonickým 4.
By Paul's second letter to them, some are so primed for Christ's return in glory that Paul is concerned they may be misled and shaken by a false report that Paul was actually teaching the day of the Lord had already taken place. 2 Thessalonians 2, as if they could have missed it.
Podle Pavlova druhého dopisu do Tesaloniky byli někteří už tak připraveni na Kristův návrat ve slávě, že Pavla znepokojilo, že by mohli být svedeni a otřeseni falešnou zprávou o tom, že skutečně učil o přicházejícím dní Páně, 2. Tesalonickým 2, jako kdyby ho mohli zmeškat.
In fact, they appear to think that the great day of the Lord that the prophets had announced had come in the sense that the things that are going to follow are right around the corner.
Oni to vnímali tak, že ten velký den Páně, o kterém mluvili proroci, je vyloženě jí za dveřma.
So they're thinking the parousia is right upon them.
Takže si mysleli, že parousie opravdu na dosah ruky.
The thrust of both of Paul's letters is to tone down their eschatology. That is to relax some of the tension between the already and the not yet, and to head off some of the ethical consequences of an overheated eschatology.
Takže snahou obou těchto dopisů je utlumit jejich eschatologii, to znamená, aby se uvolnila některá napětí mezi už a ještě ne, a zabránit některým etickým následkům té jejich přehřáté eschatologie.
I want you to notice in advance two main concerns that Paul has for them.
Chci, abyste si již nyní všimli dvou hlavních věcí, na kterých Pavlovi záleželo, nebo kterých se obával.
First, in chapter 4, Paul is concerned that their sexual ethics remain pure.
Za prvé, ve čtvrté kapitole Pavlovi záleželo na tom, aby jejich sexuální etika zůstala čistá.
Second, also in 1 Thessalonians chapter 4, he wants to make sure that they continue to work with their hands.
A druhá věc je také v 1. Tesalonickým 4, Pavel chce, aby nadále pracovali a živili se svýma rukama.
That they live quiet, productive lives and not become busybodies.
Aby vedli život v tichosti, ve zbožnosti a nestrkali nos do věcí, do kterých jim nic není.
And notice the two main theological concerns.
A všimněte si těch dvou hlavních teologických věcí, na kterých Pavlovi záleží.
First, that we are not yet at the end.
Za prvé, že ještě nejsme na konci nebo u konce.
And then secondly, from chapter 5 of 1 Thessalonians, don't despise prophecies, but also don't be carried away by them.
A potom druhá věc, 1. Tesalonickým 5, nepohrdejte proroctvími, ale nenechte se jimi také svést někam stranou na cestu.
Just as with Galatians, where I tried to give you a picture to get into the flow of the argument.
Takže podobně jako u Galatských, kde jsem se vám snažil ukázat nějaký obrázek, který by vás uvedl do toho myšlenkového proudu listu.
I provided a picture for Thessalonica as well.
Tak mám i tady jeden obrázek, který uvádí list Tesalonickým.
This is a picture of a newspaper clipping of the Branch Davidian compound engulfed in flames in Waco, Texas.
Tento obrázek vznikl z novinového výstřižku filiálky Davidian compound zachvácené plameny ve Waco v Texasu.
Back in the middle of the 1990s, there was a false teacher who emerged in the United States.
V polovině 90. let se ve Spojených státech objevil jeden falešný učitel.
And formed a compound of people who thought that the Lord was coming back real soon.
On shromáždil takovou skupinu lidí a oni žili v přesvědčení, že Pán se vrátí velmi brzy.
They lived outside the city of Waco, Texas.
Žili za městem Waco v Texasu.
He insisted that everybody give him their money.
On trval na tom, že mu všichni odevzdají své peníze.
And he insisted that all the women have sex with him.
A trval na tom, že všechny ženy s ním budou spát.
And they would all become entangled with his life.
A takže všichni budou opravdu důkladně napojeni nebo propojeni s jeho vlastním životem.
He used their surrender of their wealth and of their sexuality to him to control their lives in a sinister fashion.
On používal to, že oni mu odevzdali svoje peníze i svoji sexualitu k tomu, aby důkladně kontroloval jejich životy.
He declared that the great apocalyptic war between good and evil was just about to happen.
On jim říkal, že je za dveřmi válka, apokalyptická válka mezi dobrem a zlem.
And he stockpiled a whole bunch of weapons to fight when that day happened.
Shromažďoval velké množství různých zbraní, aby měli čím bojovat, až ten den přijde.
When the US government sought to intervene, there was a conflict and a conflagration and the compound exploded and burned in a horrific fashion and many people were killed.
Když americká vláda do toho chtěla zasáhnout, tak zřejmě skladiště zbraní v tom táboře vybuchlo a mnoho lidí došlo k požáru a mnoho lidí tam bylo zabito.
And the government had investigations for years to try to figure out what went wrong.
A vláda roky zkoumala, k čemu vlastně tehdy došlo.
But for me, it's, and you don't need to know the details. I don't know if you have anything in your world that's exactly like this or not.
Nemusíte znát detaily, nevím, jestli tady v Čechách máte něco podobného.
But I think you can understand the kind of situation.
Ale myslím, že ta situace se dá pochopit.
This particular artist took a photograph of the burning compound and imposed over it a picture of one of the horsemen of the apocalypse.
Ten umělec, který vytvořil tento obrázek, vyfotil ten hořící tábor a přes tu fotku ve fotomontáži dal jednoho jezdce na koni z apokalyptického výjevu.
That is one of the images of impending judgment from the book of Revelation.
To je jedním z obrazů přicházejícího soudu v knize Zjevení.
And what I want to suggest is that the Thessalonian Christians have a similar feel, a similar sense of the pressing in upon them of the Lord's return.
A co tím chci říci, je to, že Tesaloničtí vnímali podobně intenzivně naléhavost druhého Kristova příchodu.
And in an amazing providence, God speaks to the church through Paul. Don't go down this road.
A Bůh úžasným způsobem mluví skrze Pavla lidem v této situaci. Nechoďte touto cestou, nezabíhejte ještě dál.
As important as it is that the Lord is going to come back, don't obsess over it.
Protože ačkoliv je nesmírně důležité, že se Pán vrátí, tak nebuďte z toho posedlí nebo nezdůrazňujte to až příliš.
Because you can go into excess over this issue.
Protože byste se v tom mohli dostat do úletu.
Now, nothing really weird happened in Thessalonica.
Takže v Tesalonice nedošlo k ničemu opravdu divnému.
There's no evidence that men and women started sleeping around in inappropriate ways.
Nemáme žádné doklady o tom, že by tam spolu muži a ženy začali spát nečistým způsobem.
But interestingly, Paul warns them not to do that.
Ale je zajímavé, že Pavel je varuje, aby to nedělali.
Some people have stopped working.
Někteří lidé přestali pracovat.
Apparently, just waiting for the Lord to come back.
Je jasné, že čekali, že už se Pán vrátí.
I don't know if you've ever known people like this, but I have known people who have somehow gotten the idea that the Lord was coming back, so they didn't need to work, so they quit their jobs and just sat around waiting.
Já nevím, jestli jste se někdy s takovými setkali, ale já ano, setkal jsem se s lidmi, kteří si mysleli, že Pán se už brzo vrátí a přestali pracovat, dali v práci výpověď a tak seděli se založenýma rukama a čekali na něj.
When I lived in South Florida, I knew some men who were in the stock market who were very successful businessmen.
Když jsem bydlel na jižní Floridě, tak jsem znal jednoho člověka, který byl velmi úspěšný obchodník s akciemi.
And somehow they got the idea that the Lord's coming back real soon.
A nějak dospěl k názoru, že Pán se vrátí hodně brzy.
So they quit their jobs, sold their homes, put their money in the bank and moved to North Carolina. And lived in the mountains, just waiting for the Lord to come back.
Já tak prodali akcie, dali peníze do banky a přestěhovali se do severní Karolíny do hor a tam prostě žili a čekali, jak se Pán vrátí.
In God's wonderful providence, He provides in these two letters what we need to know to help people not get caught up in this kind of problem.
A Bůh ve své úžasné moudrosti nám poskytl tyto dva dopisy, abychom věděli, jak nezabřednout do podobných problémů.
The Thessalonians were an especially good candidate for this kind of teaching because of some things in their own background.
A Tesaloničtí byli velmi dobrými kandidáty pro toto vyučování, ale tyto problémy díky něčemu, k čemu u nich došlo v minulosti.
The first has to do with the little that we do know about pagan worship in Thessalonica.
Něco o tom víme, co se tam dělo předtím, a první je pohanský kult, který v Tesalonice uctívali.
The patron god of the city of Thessalonica was an individual named Cerberus.
Patronem, modlou nebo bohem toho města byl takzvaný Cerberus.
Originally he had been the god of manual laborers, but by the first century had been co-opted or transformed or used in the civic cult.
Původně to byl patron dělníků nebo lidí, kteří pracovali rukama, ale v prvním století byl kooptován do městského kultu.
Cerberus was a hero who had been murdered by his two brothers. His head had been crowned and wrapped in royal purple cloth, so the legend goes. And carried on a spear point to be consecrated and buried at the foot of Mount Olympus by his guilt-ridden and justice-avoiding brothers.
Cerberus byl hrdina, kterého zavraždili jeho dva bratři, jeho hlavu korunovali, zabali do královského purpurového roucha, alespoň to tak praví legenda, a nesli napíchnutou na kopí, aby byla posvěcená a pohřbená na úpatí hory Olymp. Tím se ti bratři měli zbavit viny a uniknout spravedlnosti.
In his honor, the brothers established a cult for him, and some sources suggest that the brothers took the phallus of Bacchus with them from Mount Olympus.
K jeho poctě bratři založili kult a některé zdroje se domnívají, že si z hory Olympu odnesli také Bacchův phallus.
Intermittently or from time to time, Cerberus returns, in quotes, with his full powers restored, and is able to help in the manufacture of iron and then the performance of magical labor, or manual labor, coins from Thessalonica show him with forge and hammer in hand. He comes back to perform magical feats for the needy, to provide freedom for slaves, and to empower sexual fulfillment.
Říkalo se, že Kabirus se čas od času zjevoval v dílnách, citát, v plné síle a byl schopen tam pomáhat při zpracování železa a vykonávat manuální práci. Na mincích z Tesaloniky byl vyobrazen svíhní a kladivem. Říkal se o něm, že konal divy pro potřebné, osobozoval otraky a přinášel sexuální uspokojení.
Cabarus worship is especially interesting. It involved an initiation in special robes, the confessing of sins, being cleansed through a water baptism, and a symbolic immersion in the blood of the martyred god. And cabaret art, which we have on murals from the island of Samothrace, portrayed dance that was lighthearted, bacchic, like the wine god, and grotesquely phallic, that is, a lot of acting out of, you know, pretending to have sex.
Takže zvláštně zajímavá byla bohoslužba, která uctívala Kabira. Skládala se z počátečního zasvěcení ve speciálních rouchách, potom z vyznávání hříchů, očišťování skrze křest vodou a symbolické ponoření do krve Boha mučedníka. Nějaký umělec nebo umělci zachytili tanec na násilných malbách na v jeskyni, tuším, na ostrově Samotráke. A ten tanec byl bezstarostný, bakický, to znamená s velkým množstvím vína, a groteskně falický, hlučný, to znamená, že tam přehrávali, jak mají velké množství sexu, a přitom to nebyla pravda.
You can well imagine that if people from this background have gravitated to the synagogue and then have come into the church having heard Paul for, you know, three Sabbaths.
Takže si asi dovedete představit, když lidi z tohoto prostředí začali chodit do synagogy, potom slyšeli 2 až 3 týdny Pavla a jeho vyučování.
You can imagine that they'd have a lot to sort out about their background and this new thing that they have discovered in Christ and among Christians.
Tak toho určitě měli hodně v hlavě, o čem museli přemýšlet ve vztahu ke své minulosti a k tomu novému životu, který objevili v Kristu.
As you read the account in the book of Acts and as you read 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, you can see that Paul really wants to be with these guys.
A když čtete záznamy ve Skutcích a také ty dva listy, první a druhý ze Salonickým, tak vidíte, že Pavel opravdu toužil potom, aby s nimi mohl být.
He really loves them and wishes he could have more time with them to explain things, to explain the way things really are.
On je opravdu miluje, touží potom, aby s nimi mohl strávit víc času a vysvětlil jim, jak to doopravdy je.
In the meantime, he has to wait and hope that Silas and Timothy can explain things and bring him a good report.
Ale mezi tím může akorát čekat a doufat, že Pavel, že Silas s Timotejem jim zvládnou vysvětlit, co je potřeba, a přinesou mu dobré zprávy.
And notice what Paul says to them in 1 Thessalonians 5:19 through 22.
A všimněte si, co jim říká Pavel v 1. Tesalonickým 5:19 až 22.
These are things that he says to the Thessalonians that are rather different from what he says anywhere else.
A tyto věci se hodně odlišují od toho, co říkal kdekoliv jinde.
Says, now, don't quench the spirit.
Jim říká, plamen ducha nezhášejte.
Don't despise prophesyings.
Nepohrdejte proroctvím.
But test everything.
Ale všechno zkoumejte.
Hold to the good.
Dobrého se držte.
And avoid every appearance of evil.
Chraňte se všeho, co vypadá zle.
And if people are coming into the church confused about the difference between good and evil and about what kind of prophesying they should listen to, Paul's words ring with a great deal of clarity and helpfulness.
A pokud lidé přicházeli do sboru a měli problémy rozlišovat mezi dobrem a zlem, mezi tím, jakým proroctvím naslouchat a jakým nenaslouchat, tak tato Paulova slova jim musela jednoznačně zvonit v uších a velmi tu situaci vyjasňovat.
Another kind of study that has been done over time has been the study of millenarian societies.
Další studie, která byla během nějakého času provedena, se týkala milénia.
Yeah, in the field of cultural anthropology.
Mluvilo se o kultuře sexuální mravnosti nebo antropologie.
So-called millenarian studies are studies focused on groups of people who believe that the Lord is coming back real soon.
Takzvané milenialistické studie se zaměřují na skupiny lidí, které se domnívají, že Pán přijde opravdu brzy.
And even though the language millenarian comes from the Christian idea of Jesus coming back for a thousand-year reign.
A i když to slovo milénium, milenialistické studie, pochází z křesťanského významu tisíciletého království spojeného s Kristovým návratem.
So-called millenarian expectation can emerge among Jewish communities or Christian communities.
Tak milenialistické očekávání se může objevit jak v židovském společenství, tak v křesťanském společenství.
In Jewish communities it's a matter of thinking that Messiah is coming really soon.
V židovském prostředí to znamená očekávání, že Mesiáš již brzy přijde.
For Christians it's that the Messiah is coming back.
A pro křesťany to znamená, že se Mesiáš vrátí.
And from time to time over history, millenarian communities have manifested two unfortunate kinds of behaviors.
A během historie, když se tyto milenistické skupiny objevovaly, tak se u nich dají vystupovat dva nešťastné rysy v jejich chování.
Sometimes they have championed the violating of normal sexual taboos as a sign of the fact that everything is about to change.
Někdy docházelo k velmi výraznému porušování sexuálních norem a sexuálních tabů, a to z toho důvodu, že si mysleli, že všechno se už velmi brzy radikálně změní.
The Cologne Beguards, who were Belgian Catholics in the 14th century,
Cologne Beguards skupina, to byli katolíci z Belgie okolo 14. století.
Said that you should have sexual intercourse with anyone whenever.
Říkali, že můžete mít sexuální styk kdykoliv, s kýmkoliv.
The only danger is to fall away from the freedom of the spirit and submit to some sort of restraint.
Jediné nebezpečí, které hrozí, je to, že byste ztratili svobodu ducha a podali se jakýmkoliv omezením.
Shabbatai Tzvi, who was a 17th century self-proclaimed Jewish Messiah.
Shabbatai Tzvi, což byl samozvaný židovský mesiáš v 17. století.
Anticipated a world made pure again and taught that we should practice the holiness of sin in anticipation of it.
Říkal, že celý svět se stane svatým a proto bychom měli praktikovat hřích ve svatosti, jako v očekávání toho, že vše bude posvěceno.
And Jakob Frank in the 18th century.
Tom Jakob Frank v 18. století
claimed to be the reincarnation of Shabbatai Tzvi.
Tvrdil, že je reinkarnací Shabbatai Tzvi.
Proclaimed the beginning of a new messianic order in which sin is sacred.
Ten vyhlásil nový mesiánský řád, kterým bude hřích svatý.
The road to life is through the rejection of morals.
Cesta k životu je skrze odmítnutí morálky.
And Frankist rites involved ecstatic songs and dances and celebrated the presence of the spirit by sexual orgies.
A frankistické rituály zahrnovaly extatické písně a tance a oslavovaly přítomnost ducha sexuálními orgiemi.
Frank said, "Throw away what you've learned."
Frank říkal, zahoďte to, co jste se naučili.
"Trample on all the laws you have obeyed and obey only me."
pošlapejte všechny zákony, které jste se naučili, a poslouchejte jenom mě.
The other thing that can happen in millenarian societies is you can be told to stop working.
Druhá věc, která se může stát v těch milenialistických skupinách, je to, že vám řeknou, abyste přestali pracovat.
And I've given you the bullet points of three different groups.
Znovu tam máte tři skupiny uvedeny na svých ve svých materiálech,
where this sort of thing happens.
Kdy k tomu docházelo?
The Taborites,
Taborite,
who were 15th century Hussites from Bohemia, that would be
česká
right around
husitů,
here, wouldn't it?
To si myslím, že bylo někde tady blízko.
The imminent inauguration of the millennium would bring the restoration of paradise, a return of the state of innocence, of the innocence of Adam.
Oni čekali, že to nadcházející velmi blízké obnovení všech věcí obnoví ráj na zemi a uvede nás do toho stavu, v jakém byl Adam před pádem.
Many who joined that movement abandoned their occupations, pooled their property, and enjoyed love feasts in a communal life, anticipating the arrival of the thousand-year kingdom.
A mnozí z těch, kteří se přidali k tomuto hnutí, přestali pracovat, shromáždili se na jednom místě, vzali se svého majetku a užívali si takzvané hody lásky a očekávali příchod milénia.
In the 17th century, old believers who were dissenters from the Russian Orthodox Church.
V 17. století staří věřící, kteří byli potomky pravoslavných křesťanů v Rusku.
They abandoned their fields and homes in response to the prophecy that the millennial trumpet would sound in 1669.
Opouštěli svoje pole, domovy a práce v domnění, že už brzo zazní polnice a bude konec.
And in Melanesia, studies were made of groups called cargo cults who had lavish banquets and stopped working in anticipation of the Lord's return.
Potom melanéské, nevím, jestli to nemají být maltéské, obchodní kulty, tam také přestávali pracovat a užívali bohatství k tomu, že měli, pořádali party a očekávali příchod.
Honestly, these aren't the kinds of things that happen often in the history of the church or in the history of Judaism, but sometimes they happen. People just get on this issue and go crazy with it.
Vlastně nevíme, proč tomu docházelo v historii jak judaismu, tak křesťanství, ale z nějakého důvodu se to dělo, že lidé se upli k této myšlence a nějak se z toho zbláznili.
Now, in Thessalonica, people have begun to worry about the Lord's soon return.
V Tesalonice se někteří začali příliš soustředovat na to, že se Pán vrátí.
And Paul's going to try to set them straight on just where we are in the timeline.
Pavel se snaží je postavit nebo vrátit na to správné místo na časové přímce.
He wants them to understand it's further off than you think.
Kde v té chvíli byli a říká jim, že to ještě bude trvat déle, než se Kristus vrátí, než si oni myslí.
And on the way, he wants to tell them, don't start messing around sexually.
A kromě toho jim říká, aby neulítli v sexuálních věcech.
Though there's no evidence that they have already started doing so.
I když nemáme žádné doklady o tom, že by k tomu již docházelo.
But he also wants to warn them against disorderliness and busybodiness and expectations that the community is going to take care of you.
Varuje také před likvidací nebo opouštěním řádu, před jenom mluvením o všem možném a spoleháním na to, že se o ně postará společenství, že se o sebe nemusí starat sami.
And those things have already become a problem.
A tyto věci se již staly problémem.
Now, after a break, I'm going to take you through first and second Thessalonians, but in anticipation, I just want to give you real quick in a nutshell what Paul's basic message is.
Po přestávce si společně projdeme oba dva listy, ale ještě do té doby chci říct jenom pár hlavních bodů, které tady jsou.
Theologically, He wants them to understand, you can chill. Does that work in Czech?
To logicky jim chce říct, hoďte se do klidu, buďte v klidu.
You just cool off, cool down, relax.
Jo, uklidněte se, buďte v pokoji.
This will happen in God's time.
Dojde k tomu, ale v Boží čas.
You'll know when we get there.
A až to nastane, tak to poznáte.
Ethically, he wants them to understand that the meantime counts.
Eticky jim chce říct, že mezidobí, ten čas do Kristova druhého příchodu se počítá, že na tom záleží, jak žijeme.
He wants them right now to live in a manner that is worthy of those who belong to Christ.
Chce, abychom žili způsobem, který je hodný těch, kteří patří Kristu.
He wants them to get a job.
Chce, aby měli práci.
And don't get any funny ideas about sex.
A neměli žádné prapodivné myšlenky na sex.
And then this is really both theological and ethical. When you hear things that purport to be prophecy, test them well.
A potom to se týká jak teologie, tak etiky. Pokud slyšíte proroctví, která se vydávají za pravdivá, tak je hodně dobře zkoumejte.
Don't blow them off, don't ignore them, but be very careful about what you take as being from the Lord.
Ne, zahoďte je okamžitě, nepohrdejte jimi, neignorujte je, ale velmi dobře zkoumejte všechno, co se vydává za slovo Boží.
And so, I think we'll see there's plenty in 1st and 2nd Thessalonians to apply to all of us all the time.
Já myslím, že v obou listech je velmi mnoho věcí, které se na nás dají vztáhnout úplně vždycky.
These are two letters in particular that apply more directly and more pointedly at certain times and places than in other times and places.
Ale přesto oba dva tyto dopisy v určité době platí mnohem více než jindy.
So, why don't we take a 5-minute break and then we'll go through the a little bit more carefully their outlines afterwards.
Takže teď můžeme mít krátkou přestávku a potom si to projdeme důsledněji.